Vážení diváci TV Zemědělec, vítejte při další odborné diskuzi. Dnešním tématem bude plodina, donedávna ne všem tak příliš dobře známá, a to čirok. Zvyšující se zájem o tuto plodinu souvisí mimo jiné se změnou klimatu a stále častějšími obdobími sucha. Pozvání do studia dnes přijali pán inženýr Jiří Hermut z Výzkumného ústavu rostlinné výroby.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A pan inženýr Marek Podrávský ze společnosti Seed Service.
Dobrý den, také děkuji za pozvání.
Na úvod položím otázku, která se samozřejmě nabízí. Můžete plodinu čirok charakterizovat, představím ji našim divákům?
Určitě. Čirok patří k významným zemědělským plodinám, které patří jako jedny z největší pěstovaných obilnin. Z hlediska pěstované plochy zaujímá ve světě zhruba 40 až 45 milionů hektarů a z výtěžností nebo z produkcí 60-65 milionů tun. Genetickým centrem čiroku, jeho původním pěstováním je Afrika, východní roh Afriky, a kde vlastně je dominantní obilninou především oblasti Sahelu, což je oblast vlastně na západě ohraničená vlastně Atlantikem. Je to oblast, která se táhne přes 13. rovnoběžku, podél 13. rovnoběžky až k Rudému moři.
Když o tom hovoříte, chápu správně, že čirok má řadu podob, že nejde pouze o jediný druh?
Ta variabilita čiroku je velmi pestrá. V Evropě se především využívají krmné čiroky, začíná tady být trend z hlediska šlechtění, pro šlechtění na zrno, využití i pro jako potravina pro lidskou výživu, ale ta dominance je především pro produkci biomasy.
Vy jste zmínil využití čiroku pro krmné účely. To platí i v těch zemích jižních, které jste zmiňoval, nebo tam je hlavně využití zrna?
Tak, dominance v pěstování zrna je na africkém kontinentu, protože to je, řekněme, jedna ze základních obilnin. Využití pro krmné účely nebo i technické účely je v Evropě, v Americe a v Austrálii. Šlechtitelské programy z hlediska tvorby nebo využití pro potraviny se začínají objevovat ve státech v Maďarsku, v Německu, takže už se dostáváme na úroveň té střední Evropy a vlastně u nás se ty lidi začínají s touto plodinou seznamovat i z hlediska, řekněme, potraviny.
Děkuji. Pane Žen, chcete nějak doplnit tyto informace z vašeho pohledu?
Tak snad, když jsme začali trošku mluvit o čirokovém zrnu a o těch typech, o té variabilitě čiroku, tak já bych jenom trošičku zmínil něco k taxonomii. Prosím vás, kvůli tomu, jak dostávám otázky, nebo jak lidé hovoří a chtějí různé čiroky, čirok je jeden. Je to vlastně ten, co pěstujeme běžně. Ono čiroku je samozřejmě daleko víc druhů, ale ten pěstovaný je čirok dvoubarevný, sorghum bicolor. A sorghum bicolor může mít různé formy, může více odnožovat, méně odnožovat, může mít výšku, ty zrnové čiroky mývají výšku kolem 1 metru nebo 1,20 m, pak jsou biomasové čiroky, které můžou být 4-5 metrů vysoké. Všechno to samozřejmě souvisí s určitou kvalitou a s určitým velmi odlišným využitím. Takže i ta sudánská tráva zmiňovaná vlastně je sorghum bicolor, akorát je to forma dumondi. A potom je sorghum bicolor bicolor, čili čirok dvoubarevný a čirok dvoubarevný sudánský, neboli dumondi. No a ty se vzájemně můžou křížit a i mezi odrůdami jsou obrovské rozdíly i v té jedné formě, že můžou vypadat skoro, jako by to byly různé plodiny. To všechno souvisí s různým využitím, čili když si některý zemědělec chce nějaký čirok pořídit, tak by měl trošičku už se seznámit, co vlastně chce, říci, co od té plodiny očekává, co chce pěstovat a tomu přizpůsobit výběr přímo té odrůdy.
Můžeme si prosím ještě více přiblížit možnosti využití čiroku. A znali ho čeští pěstitelé už v minulosti, nebo je to opravdu taková novinka?
Určitě čirok není neznámou plodinou. Možná, že se na něj jakoby zapomnělo. První nebo využití bylo už ve 20. letech minulého století, kde se především využívaly technické typy čiroků pro výrobu košťat, kartáčů, ale sekundárně i pro produkci zrna. Další takový nástup nebo využití čiroku byl do 50. let, také minulého století, kdy u nás ty plochy byly, řekněme, od 3 do 5 tisíc hektarů. A pak následovalo vlastně expanze kukuřice, která vlastně zastavila, řekněme, produkci nebo vývoj šlechtění těchto čiroků v Československu tehdejším. Další nástup byl v 70. a 80. letech, kdy byly problémy u cukrové řepy s rizoktonií, takže se začalo šlechtit nebo se dělali pokusy na výtěžnost cukru u těch cukrových čiroků, ale v 80. letech tato šlechtitelská práce se ukončila a nový nástup nebo znovu objevování čiroku začalo zhruba na přelomu milénia, kdy začala být poptávka po plodinách, které tvoří poměrně značnou biomasu pro využití v bioplynových stanicích. Takže to byl další impuls a od té doby ten zájem, řekl bych, stoupá, protože se nám začala promítat, řekněme, změna klimatu, mluví se o klimatické změně a těch, řekněme, údobí, kdy to nastalo, bylo několik. Například v roce 2012 byly postihnuty Jižní Morava, 100 000 hektarů suchem. Rok na to 13-14 také, oblast Hané, zase Jižní Morava. A pak v roce 2018 to bylo velmi dramatické, kdy už byly vyčísleny ztráty suchem na 12 miliard korun. Takže do popředí zájmu se právě začal prodírat ten čirok právě, jak už bylo zmíněno, z hlediska produkce biomasy, protože čirok patří mezi takzvané C4 plodiny s fotosyntézou, tímto systémem, která je velmi efektivní právě v těch teplých, suchých oblastech. A když to porovnáme zase s plodinou kukuřicí, která patří také do skupiny C4 plodin, tak transpirační koeficient, to znamená množství vody na tvorbu sušiny, je, řekněme, já nevím, o třetinu, no to u čiroku je to 300 litrů na kilogram sušiny, tvorby, a u kukuřice je to 350. V porovnání třeba s obilninami, tam je to 500 litrů, u luskovin 600 a u bojtěžky jetelovin třeba 700 litrů. Takže je to opravdu, je to suchomilná plodina a to je její devíza.
Mm-hmm. Takže by mohla najít uplatnění tedy ve výživě zvířat v obdobích, kdy se třeba tady nedostává krmiv pro hospodářská zvířata?
Určitě. A krásně to dokumentuje rok 2018, kdy bylo opravdu nedostatek píce a cena sena vystoupala čtyřnásobně. A to mělo velký vliv pak samozřejmě na zástavy dobytka i reprodukci. Takže čirok se opravdu ukazuje jako velmi zajímavá plodina. My můžeme pěstovat samozřejmě jako hlavní plodinu, pak jako náhradní plodinu, což je velmi zajímavé a důležité, a pak jako strniskou meziplodinu. Právě zde se zhodnocují ty pozitiva, která už zde byla naznačena z hlediska potřeby vody na tu sušinu. Ty přírůstky v těch letních období jsou až neuvěřitelné, třeba týdně přiroste na výšku třeba o 20-25 cm, takže je to opravdu velmi zajímavý a dramatický jako ve své podstatě. No.
Děkuji. Pane inženýře, můžete více rozebrat vlastně ty možnosti ve výživě zvířat?
Ano, no, ona je to velice široká otázka. A to, co se tady ještě nerozběhlo a kde je možná skoro největší potenciál toho čiroku, tak je využití zrna. To nám v podstatě brzdí neznalost. Jednak neznalost toho, že dříve čirokové zrno obsahovalo asi 1% taninu. A když to tak srovnáme, 1% taninu znamená snížení stravitelnosti toho krmiva zhruba o 11%. Ale v dnešní době ty nové odrůdy v podstatě mají mizivé množství taninu. A čirokové zrno v podstatě má kvalitu kukuřičného zrna. Je to velice, velice podobná ta kvalita kukuřičného zrna. Výhodou je, že ten čirok můžeme vypěstovat daleko levněji, protože jsou tady daleko nižší nároky na herbicidy, můžeme to dělat jako následnou plodinu, můžeme, hlavně nemáme tam potřebu žádných insekticidů, fungicidů, takový limit, maximum, co dáváme do čiroku, je nějakých 130-140 kg dusíku. Jo, ten, on má velice bohatý a silný kořenový systém, i ve srovnání s kukuřicí, to je až trojnásobný vlastně to vlášení. Čili on si výborně zaopatří ty živiny a dokáže se vyrovnat i s těmi velmi vysokými teplotami, které jsou v létě, dokáže pořád růst, když to většina rostlin samozřejmě na 30 stupňů přestává růst. Jo. Když je extrémně sucho, tak čirok neodejde jako kukuřice, ale zastaví svůj růst a vlastně až dostane novou vodu, tak najednou obnoví ten růst. A pokud už neudělá to zrno, aspoň udělá tu biomasu. Čirokové zrno samozřejmě kromě lidské výživy může jít na krmení zejména drůbeže a prasat. To se dělá hlavně nejvíc, teda je to takové tradiční v Katalánsku. Maďaři, Rumuni a Francouzi tady v tomhle začali, s tímhle začali velice pracovat. No, jenže to je takový malý díl. U nás se nejvíc pěstuje čirok na biomasu. A ta biomasa může mít dva typy. Buď chceme pěstovat čirok na siláž, čili jednofázovou sklizeň, ale zase se dostáváme k té obrovské rozmanitosti čiroku. Můžeme tam pěstovat čiroky, které mají stravitelnost, celkovou stravitelnost organické hmoty asi na úrovni 70% kukuřice, z kukuřičné hmoty, což je poměrně málo. A to už dělá problémy v těch bioplinkách nebo samozřejmě ve výživě prasa, protože taková kráva, když dokáže spotřebovat 22 kg sušiny denně, tak vy nemůžete nadspat prostě nějakou nestravitelnou hmotou. Proto to obrovské šlechtění čiroku došlo k té variabilitě a jsou zde čiroky, jsou zde odrůdy, které mají stejnou anebo i překonávají stravitelnosti organické hmoty kukuřičnou hmotu. To se tolik neví. A ty čiroky jsou dokonce už i registrované nejen v Evropě, ale i v České republice. Souvisí to se šlechtěním, že čirok se poměrně dobře šlechtí, má relativně jednoduchý diploidní genom, což šlechtitelé mají rádi, ale tak obrovskou variabilitu, se kterou se dá pracovat. Takže i v těch silážních čirokách se setkáváme s odrůdami třeba čtyřmetrovými, kde je ovšem problém, většinou ten lignin musí podpírat tu rostlinu a pak dochází vlastně ke snížení stravitelnosti. Takže ten trend je ty odrůdy spíše zkracovat a buď i ty silážní čiroky mají velké laty s velkým množstvím zrna, takže podobně jako kukuřice tam nastupuje škrob, a nebo jsou tam ještě jiné, řekl bych finty, BMR, což je hnědé střední žebro, signalizuje, že ten čirok má vlastně poruchu tvorby ligninu. Zhruba jenom dělá 50% ligninu, takže šlechtitele, když tu rostlinu vyšlechtí, aby se nekácela, tak ta rostlina je samozřejmě bez ligninu výborně stravitelná. Další jsou fotosenzitivní, mužská sterilita, těch věcí je strašná spousta a pak zůstávají ty karbohydráty vlastně v těch listech a nebo v tom škrobu, a ta stravitelnost roste opravdu raketově. O třetinu až o polovinu vyšší oproti některým těm vysokým typům. To je potřeba vědět a s tím je potřeba pracovat.
Děkuji za vysvětlení. Jestli se můžu ještě vrátit, ale k využití v lidské výživě. Vy jste nastínil nějaké zajímavé možnosti, i ne úplně tradiční, jestli to můžete přiblížit.
Tak když se podíváme do České republiky, tak nám se podařilo na pracovišti genové banky v Praze Ruzyni vyšlechtit odrůdu čiroku zrnového s názvem Ruzrok. Řekněme, že tato odrůda má multifunkční charakter a bylo na ní ukázáno i s pomocí kolegů ze Seed Servisu její využití. Ta její přednost je především jako využití fytosanitární meziplodiny. Ale lze ji velmi dobře pěstovat jako hlavní plodinu na biomasu zrno. A právě produkci zrna jsme chtěli vytvořit, řekněme, produkty, které budou vhodné k lidské výživě. To zrno Ruzroku, bylo to tady zmiňováno kolegou Markem Podrabským, má určitý obsah taninu. Trend v současné době pro potravinářství je šlechtění na beztaninové odrůdy. Tato odrůda nesplňuje, proto ve spolupráci s firmou Probio, která se zabývá zpracováním ekologických plodin, produktů, vytváření ekologických produktů, bylo toto zrno technologicky opracováno, obroušeno, kdy povrchová vrstva, kde je nejvíc uloženo taninu, byla odstraněna a vytvořila se vlastně kroupa beztaninová, z které se pak mele mouka a krupice. Takže to je jedno jakoby využití. Druhé využití se nám podařilo ve spolupráci s pivovarem Klok v Počtyně vytvořit ověřenou technologii na využití právě tohoto zrna z této odrůdy výrobě bezlepkových piv. Fungují na trhu asi 3 nebo 4 značky. Nejznámější je značka Glee, kdy opravdu splňuje ty legislativní podmínky z hlediska obsahu gliadinu, glutenu, kdy to je pod 10 mg na litr piva. Takže to jsou takové jakoby pozitivní zářezy a ukázání, že jsou možnosti, jak vytěžit ten čirok i pro lidskou výživu. V současné době máme v registračním řízení odrůdu bělozrného čiroku beztaninového pro kombinovaný typ, za prvé využití pro siláže, ale i pro produkci zrna pro lidskou výživu. Takže uvidíme, jak dopadnou registrace a už se dějí nebo poloprovozní pokusy. Kolega Marek Podrabský mohl třeba říct, že už to zkoušejí někde v provozech a je tady určitý potenciál. Oproti té odrůdě Ruzrok je teda pozdnější, což je možná trošičku handicap, ale i v našich podmínkách jakoby dozrává, v teplejších podmínkách.
Děkuju. Můžete tedy přiblížit ty zkušenosti už z praxe?
No, já bych tady snad doplnil, kolega Jirka už říkal o tom využití potravinářství v těch bezlepkových dietách. Samozřejmě my už část toho vyprodukovaného zrna či roku ve spolupráci s těmi zemědělci prodáváme potravinářům a jsou tady bezlepkové kaše a bezlepkový chleba a je velice dobrý. Je v podstatě velice dobře hodnocený právě těmi spotřebiteli. Takže to bych jenom tak doplnil. A nová odrůda, na kterou čekáme a máme ji v přestěhovém množení a letos ji budeme ukázovat na polních dnech, které děláme společně s Mendelovou univerzitou nebo výzkumným ústavem rostlinné výroby, tak ta má takový trošku jiný charakter růstu. Je to velice zajímavé, ze začátku je taková pomalejší, třeba proti americkým odrůdám, které také vlastně dovážíme a zkoušíme. Ale potom ona to všechno dožene a má takový poměrně mohutný habitus, takže je to opravdu i ten sedlák se bude moci na poslední chvíli rozhodnout, jestli sklidí zrno, anebo jestli bude chtít tu biomasu. A já bych chtěl říct ještě upozornit, teda ty Čiroky jsou velmi silné většinou stay greeny, takže dokonce v Americe se děje to, že někde sklízí zrno a potom tu zelenou zbylou hmotu, která bývá poměrně zdravá ještě, tak používají na výkrm, pochopitelně už tam není tak velká energie, ale třeba přežvíkavců s nižšími nároky, v podstatě v období s nižších nároků na živiny.
Já bych jenom ještě kolegu doplnil, že tato odrůda vlastně má velmi zajímavý poměr mezi stonkem a listy. Ty listy jsou poměrně mohutný, nasazení je poměrně jakoby na úzko, takže ten potenciál ty biomasy je poměrně velký. A přitom tato odrůda nedosahuje nějaké velké výšky, je to kolem 1,50 m, takže z hlediska sklizně velmi zajímavá záležitost.
Snad bych takovou ještě jednu věc doplnil. Samozřejmě odrůdy, už jich je více registrovaných i v České republice a prokázalo se, že proti těm vysokým odrůdám, ty nízké odrůdy, tak dejme tomu, produkují 90% hmoty, ale ne méně. Tam není zas tak velký rozdíl ve výrobě hmoty. Ono se každému zdá, že když je to 4-metrový čirok, takže musí dát 4x více hmoty. Vůbec to není pravda, ale naopak u těch nízkých odrůd tam není potřeba třeba při tom využití v krmivářství potřeba tolik ligninu. Jo, ne, prostě je to jiné, než když ten lignin musí podpírat 4-metrovou rostlinu. Takže ta stravitelnost potom tam je o 10% vyšší. Takže potom mně se nelíbí, když se hovoří o výnosech biomasy, já bych radši hovořil o výnosech energie z hektaru. Tak to dělají Němci a myslím si, že je to daleko přesnější.
Já jestli se můžu ještě vrátit k té odrůdě Hruzrok. Nastínil jsem to využití a ten třetí bod a podle mě velmi důležitý je využití této odrůdy jako strniskové meziplodiny s fumigačním efektem. Tento efekt je v vlastně produkci glykosidu durín, což je vlastně kyanovodík, kdy při určité fázi vývoje té rostliny, řekněme do růstu 80 cm, je rozmixována nebo mulčována a pak zapravena do půdy a vytváří tam pak ten plyn vlastně fumigační zónu, kdy vlastně ozdravujeme ten orniční profil. Tento efekt využití této odrůdy se projevil vlastně ve spolupráci s italskou firmou Padá na sementy, s kterou spolupracuje Seed Service a ty to zařadili do pěstební technologie a o té by vám mohl říct více kolega Marek Podrabský, protože má více informací přímo z Itálie od kolegů, jak s tím pracují.
Prosím vás tady o představení této technologie.
No, je to využití vlastně hlavně v zelinářství. A zejména v jižní Evropě, ve Středomoří, jsou oblasti s velmi intenzivním zelinářství, kde se pěstují jednak rané brambory v zimním období, vybírají je, dejme tomu, v březnu. No a potom nastupuje pěstování čiroku. Čirok se vypěstuje v tom mladém stavu, obsahuje velké množství durinu, tím on se vlastně brání proti spásání zvířat. No a oni vlastně to poškodí tu rostlinu, ono to vytvoří ještě víc toho durinu, pak ji zahorají. A zahorání vlastně vzniká díky tomu kyanovodíku, jak zmínil pan Hermut, fumigaci a likviduje to patogeny, ať živočišné, hlavně háďátka, tak i houbové. A oni vlastně při té své velké intenzitě potřebují takové rychlé ozdravění a přitom je to přírodní vlastně postup. Ta technologie se velice uchytila a díky tomu, a to při své skromnosti pan Hermut neuvedl, ten čirok, Hruzrok se stal vlastně jedním z nejprodávanějších, možná nejprodávanější odrůdou v Evropě. Ono Čirok má poměrně, nepotřebujete sít příliš mnoho osiva na hektar. A ta spotřeba do těch zelenin je poměrně, mezi ty zeleniny a nebo mezi ty brambory je poměrně velká, takže díky tomu vznikají na větší nároky na výrobu toho osiva, na spotřebu toho osiva. Takže dostat se na 10-20 tun prodeje, což už jako jsme dávno překonali, ročně nějaké odrůdy Čiroku, to si myslím, že je velký úspěch a to se panu Hermutovi povedlo udělat velký zářez.
No, to je vzájemné, protože kolegové ze Seed Servisu jsou velmi schopní obchodníci, ale i agronomové. A možná, že je potřeba zmínit i genezi naší spolupráce. My jsme se s Markem potkali v roce 2007, kdy já jsem vlastně od Seed Servisu žádal komerční odrůdy hybridu Čiroku. Zkoušel jsem si pokusně vlastně, jak ta kytka funguje. Já už jsem s tím začal v 90. letech a už tenkrát jsem si říkal, pane Bože, proč není více využívána? A samozřejmě nebyla poptávka, nemluvilo se ještě o krizi, že jo, klimatický a tak dále, a to všechno v čase nastoupilo. Takže byli jsme s kolegou nebo s kolegy ze Seed Servisu velmi natěsno a tam jsou ještě další přesahy, kdy šéf vlastně Seed Servisu Milan Dět, tím ho zdravím, pracoval ve výzkumné ústavu rostlinné výroby, takže jsme se tam potkávali, ale pak odešel začátkem 90. let do privátní sféry a vlastně zakládal firmu Seed Service. Ale naše cesty se potkaly a myslím si, že velmi dobře a myslím, máme z toho jako všichni radost, že fungují ty věci. Samozřejmě to portfolio odrůd nebo plodin se snažíme rozšiřovat. Jednou z možností, jak řešit zase to sucho, bavíme se o suchu, o té klimatické změně, je třeba zavádění do praxe plodiny per italský, Setaria italica. Máme vyšlechtěné dvě odrůdy, odrůdu Ruberit, která dostala právní ochranu v roce 2014 jako Čirok Ruzrok a v roce 2017 odrůda Rucereus. Já ještě jenom uvedu, možná ty jména těch odrůd jsou takový specifický, ale snažíme se, aby tam byla stopa ruzinského šlechtění, takže většina nebo drtivá většina našich odrůd začínají předponou RU a pak je to různá složenina, třeba ten Ruberit je ber italský, ruzinský ber italský, Rucereus, ruzině RU předpona, Cereus, latinsky voskově žlutý, opravdu ty zrna mají tento charakter. Takže snažíme se do praxe zavádět další netradiční plodiny. Jednou z nich je ten per italský, jak jsem zmínil. Opět je to multifunkční plodina. A nám se podařilo v letošním roce vydat pěstební technologii a praktické využití našich českých odrůd. Mohu ukázat, jako, já mám z toho velikou radost, protože na sepsání této knihy nebo sešitu se podíleli kolegové, kteří svým způsobem uchopili ty odrůdy a zkoušeli je z hlediska píce, z hlediska využití jako plodiny, která se zasívá na hnojiště, to znamená na půdy, které mají koncentraci solí a další, kde jiné plodiny mají problém. Dále z pohledu využití této plodiny v krmivářství, především brojlerů, slepic, ale i exotického ptactva, je tady kapitola i o využití v potravinářství. Opět je to bezlepková plodina. Paní inženýrka Rysová z Výzkumného ústavu potravinářského udělala na tom velký kus práce a velkou propagaci. Ale jsou tam i poznatky z praxe od soukromých zemědělců, ale i od středoškoláků, kteří mají pozemky, s dědečkem pěstoval tuto plodinu a bylo to velmi zajímavé. A měli jsme i spolupráci s ČVUT, kdy tuto plodinu využili ve Francii na výstavě, kdy předváděli nějaké své technické záležitosti a tu plodinu využili jako kulisu. Takže je to řada poznatků. Ta odrůda Rucereus byla dokonce v roce, teďka myslím 21 nebo 20, ohodnocena i v anglickém časopisu European Seed, kdy dostala i ocenění, čestné uznání díky nominaci Českomoravské šlechtitelské a seminářské asociaci, za co všim taky velmi děkujeme, že propagují naše věci. Takže je tady řada poznatků a vážím si toho především, že většinou tyto publikace vznikají, že se je grant a finančně podporován ke vzniku této publikace. Ale tyto lidé z vlastní iniciativy vlastně zkoušeli ty věci a sešli jsme se potom při tomhle tom díle a jsem za to vděčný, jako opravdu.
Ber italský jeho osivo nabízí také společnost Seed Service českým zemědělcům?
Ano, jsme osiváři a velice rádi jsme sáhli po těchto odrůdách a pěstujeme obě odrůdy, vyrábíme osiva z obou odrůd. Ruberit je více s červeným zrnem, teda je více produkuje více píce a ještě více se pěstuje teda ale odrůda Rucereus, která dosahuje velice dobrých výnosů píce, ale nebo také zrna. My Rucereus ve velké míře využíváme také ve strniskových meziplodinách a je to jedna z mála plodin, když je velké sucho v létě, tak je to jedna z mála plodin, které vyrostou v tom suchu, udělají velice pěkný kryt, nepřenáší to žádné houbové patogeny jako choroby padstébel, fuzáry a tak dál. Takže je to velice zajímavá středisková meziplodina a nezapleveluje půdu. Čeho jsem se ze začátku vlastně pěstování těch bérů bál, třeba i pro soje, které je velice příbuzné, že tak je daleko rizikovější zaplevelování půd než oproti tomu béru, který zaplaveluje půdu mizivě, velice málo.
A jak je to s množením osiva čiroku i béru? A je osiva pro české pěstitele dostatek?
Ano, osiva čiroku i béru máme dostatek. A na příští rok máme založené dostatečné množitelské plochy béru i čiroku ruzrok. No a potom my jsme teda poměrně velkým dovozcem těch odrůd z Ameriky, protože samozřejmě, jak říkám, je tam veliká škála různých typů čiroků, takže dovážíme i zrnové čiroky, ať bělozrné nebo s červeným zrnem, asi nemá cenu vyjmenovávat odrůdy. Potom zrnové silážní typy, které prostě dosahují výšky, dejme tomu, 2 metrů a sklízí se v mléčné zralosti a energeticky jsou srovnatelné asi tak s kukuřicí. A pak jsou úplně nejnovější takové vychytávky. Amerika samozřejmě, americké šlechtění je hodně dopředu, stejně jako teda v Číně. Měli jsme i čínské čiroky. V pokuse jsou velice zajímavé, ale nedostupné. Ty americké pícní čiroky, podle mého názoru nebo takového vidění, se stále zkracují. Většinou ty nejnovější odrůdy jsou vysoké asi 1,5 metru a mají nějakou tu přidanou hodnotu, většinou BMR, čili ta snížená tvorba ligninu, potom ještě fotosenzitivitu, to třeba, že nevytvoří latu, ale zůstávají tam ty jednoduché cukry v listech v obrovské koncentraci, takže je to taková kalorická bomba pro ty zvířata nebo jsou mužská sterilita a tak dále. No a poslední věc, kterou jsme nezmínili tady, tak je poměrně velmi rozšířené v České republice setí kříženců toho typu čiroku zrnového nebo biomasového se sudánskou trávou, vlastně čirok s čirokem, kdy ten čirok více odnožuje, seje se ho větší množství do úzkých řádků a potom se vlastně z něho dělá, když doroste do výšky asi 130 až 150 cm, tak se pokosí a dělají se z nich polobílkovinné siláže, nebo lisenáže tedy. Využívá se toho, že vlastně každý čirok obrůstá. A takže se většinou dělá dvojkosení, nebo pokud se to dělá jako středisková meziplodina, tak se stihne jedna výroba aspoň jedné sklizně siláže čirokové. A velice zajímavá věc, ta čiroková polobílkovinná siláž se nejvíce podobá kvalitou hrachovým silážím, když se dobře nahnojí a dobře sklidí, tak v podstatě to u těch dojnic může suplovat i tuto siláž. Je to úplně jiná plodina, ale kvalitativně takový nejbližší srovnání u těch takzvaného vícesečného využití tvorby vlastně senáže, tak nejvíce ty senáže podobají senážím luskoviným nebo luskovinoobilným.
Děkuji. Z naší diskuze rozhodně vyplývá, že jak čirok, tak bér jsou plodiny s velkou budoucností a mohli bychom o nich hovořit ještě dlouho. Bohužel čas našeho pořadu je omezený. Já vám, pánové, mnohokrát děkuji za návštěvu v našem studiu.
Paní redaktorko, děkuji a jenom na závěr drobnost. Myslím si, že naše zemědělství se dostává na hranici nebo na křižovatku a tyto plodiny jsou příležitostí, jak ji uchopit. Je tady řada informací, poznatků tady z praxe, které prezentoval kolega Marek Podrabský. Je tady zatím obrovský kus práce a zemědělci by toto měli využít. Je to příležitost a příležitosti nebývají časté.
Takže i vám děkuji za účast ve studiu a za zajímavé informace.
Já děkuji Profipresu a kolegovi Jirkovi a všem.
A vám, diváci, děkuji za pozornost a budu se těšit při další odborné diskuzi na TV Zemědělec. Naschledanou.